Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο είναι Ιώτα Α κεφάλαιο και διαβάζουμε από το 11 εδάφιο, σελίδα 915. Και αν της εξημών είναι πατήρ και ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον? Και αν ο ψάριον, μήπως αντί ο ψαρίου θέλει δώσει σε αυτόν όφιν? Ή και αν ζητήσει ον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν σκορπίον? Εάν λοιπόν στις πονηριώδες εξεύρετε να δίδετε καλάς δώσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει πνεύμα Άγιο εις τους ετούντας παρά αυτού? Θα ολοκληρώσουμε εδώ αυτό το θέμα της προσευχής που διαβάσαμε από το προηγούμενο και θα συνεχίσουμε. Είδαμε λοιπόν πώς δίδαξε τους μαθητάς του ο Κύριος, πώς να προσεύχονται, λέγοντας την Κυριακή προσευχή που είναι ένας τύπος προσευχής όπως είπαμε. Τα πρώτα αιτήματα είναι για τον Κύριό μας και τα πρώτα τρία αιτήματα και τα επόμενα είναι για μας, για την ζωή μας εδώ στη γη, για τα αναγκαία του σώματος αλλά και της ψυχής μας. Και είπε και αυτή την παραβολή που διαβάσαμε, ότι αν κάποιος έχει ένα φίλο και πάει προς αυτόν το μεσονύχτιο και του πει: φίλε, σε παρακαλώ δώσ' μου τρία ψωμιά γιατί κάποιος ήρθε φίλος μου εξοδιπορίας και δεν έχω τι να του δώσω. Και αυτός από μέσα πει: τώρα τέτοια ώρα, μεσάνυχτα, είμαι στο κρεβάτι μου, κοιμάμαι τα παιδιά μου. Σας λέω, αν δεν του δώσει, δηλαδή δεν σηκωθεί και του δώσει γιατί είναι φίλος του, τουλάχιστον για την ανέδεια αυτού, θα σηκωθεί και θα του δώσει όσα θέλει. Είναι, πολύ μοιάζει αυτή η παραβολή με την παραβολή του άδικου κριτή που λέει στο Ιωταΐτα κεφάλαιο του Λουκά, που είπε αυτή την παραβολή προς τους μαθητές του, ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάνουν. Είναι ένα μυστικό μεγάλο. Ο χριστιανός, ο πιστός, δεν αποκάνει ποτέ να προσεύχεται. Γιατί ελπίζει στο Θεό το ζώντα. Ξέρει ότι ο Θεός ακούει την προσευχή του. Αυτό που εμποδίζει τον χριστιανό να προσεύχεται είναι η απιστία μας καμιά φορά. Απελπίστηκα, δεν γίνεται τίποτα. Ποιος το είπε δεν γίνεται τίποτα? Στο είπε ο Θεός? Όχι, λοιπόν, προχώρα, συνέχισε. Όταν είναι δίκαιο το αίτημά σου, όταν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, ζητάμε να σωθούν οι δικοί μας. Δεν το θέλει ο Θεός, βέβαια. Άραγε θα επιμείνουμε. Ζητάμε κάποια άλλα πράγματα, τη θεραπεία μας ίσως και αυτά. Βέβαια, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι όλοι θα θεραπευτούν. Δεν το λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Υπάρχει περίπτωση ο Θεός να θέλει κάποιον. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, βλέπουμε και άλλους αδερφούς μας. Ο Ηλισσέ πέθανε από την αρρώστια του. Αλλά οπωσδήποτε είναι δίκαια αιτήματα και τα οποία πρέπει να προσευχόμαστε ο Κύριος να τα εκπληρώσει. Και εδώ μας είπε σήμερα, αν κάποιος από εσάς, λέει, είναι πατέρας και έρθει το παιδί του και του πει: μπαμπά, θέλω ψωμί. Θα πάρει μια πέτρα, του πει: φάει την πέτρα? Υπάρχει περίπτωση τέτοια? Καμία. Αν ζητήσει ψάρι το παιδί του, θα πάρει ένα φίδι, του πει: φάει το φίδι? Το ίδιο είναι? Όχι. Και αν ζητήσει, λέει, αυγό, θα του δώσει κάποιο σκορπιό να φάει? Και βλέπετε ότι μιλάει ο Κύριος αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για τη συντήρηση του σώματος και θέλει να δείξει με αυτή την παραβολή εδώ πέρα ότι αν ο άνθρωπος ο οποίος είναι εκφύσεως πονηρός, ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου λένε κακός εκνηπιότητος αυτού, από μικρό παιδί είναι πονηρό και τα βλέπουμε και μετά τα μικρά παιδιά έχουν πλάκα. Όταν κάνουν κάτι λένε: δεν το έκανα εγώ, κατευθείαν πετάγονται και καταλαβαίνεις ότι αυτός το έκανε που πετάγεται πρώτος. Αλλά από μικρά παιδιά έχουν αυτή την πονηριά. Είχα πάει προχθές που ήμουν σε μια επαρχιακή πόλη, τέλος πάντων, και είχα τη βαλίτσα μου κάτω. Πάει ο πιτσιρικάς, ανεβαίνει στη βαλίτσα και άρχισε χοροπηδάγε. Πάω στη βαλίτσα. Βρε, του λέω, με το που φεύγει κατευθείαν η σφαίρα, και πήγε στη μάνα του και κρύφτηκε. Καταλάβαινε ότι έκανε κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει να το κάνει. Τι να κάνει αυτός, καταλάβατε. Και λέει εδώ πέρα τώρα ο Κύριος: αν λοιπόν εσείς που είσαστε πονηροί, δεδομένο αυτό, έχουμε πονηριά μέσα μας. Δεν έχουμε την αγαθότητα που έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι αγαθός, αδερφοί. Δεν υπάρχει πονηριά μέσα του. Δεν υπάρχει το κακό μέσα του. Ξέρετε να δίδετε καλάς δόσεις στα παιδιά σας. Θα του δώσεις το καλύτερο, γιατί είναι παιδί σου, είναι γιος σου. Θα του δώσεις το καλύτερο. Πόσο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει, λέει, πνεύμα Άγιο εις τους ετούντας παρά αυτού. Προσέξτε, είναι τόσο σοβαρό αυτό το εδάφιο που αν κάποιοι το κατανοούσανε, δεν θα λέγανε τις κουταμάρες που λένε. Ναι, λέει, οι πεντηκοστιανοί δεν λαβαίνουν πνεύμα Άγιο, λέει, άλλο πνεύμα λαβαίνουν. Δηλαδή πάω εγώ στο Θεό, λέω: Κύριε, βάφτισέ με πνεύμα Άγιο και ο Θεός θα μου δώσει άλλο πνεύμα. Θα μου πει τη Πεντηκοστή, είσαι, θα σε φτιάξω τώρα. Πάρε ένα, αυτό να έχεις. Είναι ανόητοι άνθρωποι όμως. Είναι ανόητοι γιατί, και εδώ πέρα βέβαια να σας πω και την αλήθεια, πάντα θυμάμαι την γάφα μου τη μεγάλη που έζησα. Ήμουνα 4 χρόνια και δεν είχα λάβει πνευμάγιο ακόμα. Στο μεταξύ οι καινούργοι που ερχόταν στην εκκλησία, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, 2 μήνες, λαβαίναν όλοι πνευμάγιο. Έβρε παιδάκι μου, λέει, τι θα γίνω. Λέω, Κύριε, δεν θα ξανακοιμηθώ μέχρι να με βαφτίσει με πνευμάγιο. Λέω, πάει τέρμα, θα κοιμάμαι εδώ στα γόνατα. Και πράγματι, γονάτιζα. Κάποια στιγμή αποκαμωμένος με έπαιρνε ο ύπνος. Και μετά από κάνα 2 μέρες νιώθω μια δύναμη να έρχεται και να με αγκαλιάζει έτσι ολόκληρο. Εκεί που με είχε πάρει ο ύπνος, αρχίζω εγώ στο όνομα του Χριστού. Σε επιτιμώ, λέω, στο όνομα του Χριστού. Μπα, σηκώνομαι. Εντάξει, λέω, τον έδιωξα, ησύχασα. Δεύτερη φορά το ίδιο. Τρίτη φορά το ίδιο. Κάποια στιγμή λοιπόν πάω σε μια συμπροσευχή και μου μιλάει ο Κύριος ονομαστικά. Δημήτριε μου, λέει, διάβασε το λόγο μου. Μπορείς να μου ζητάς ψάρι και να σου δώσω φίδι. Μπορείς να μου ζητάς αυγό και να σου δώσω σκορπιό. Λέω, γιατί μου τα λέει εμένα ο Κύριος, αυτά τα ξέρω εγώ, παιδί μου. Λέω, τα ξέρα καλά. Τα ξέρω, λέω. Τι μου λέει τώρα. Αλλά πήγα σπίτι και σκεφτόμουν την προφητεία και λέω, είναι δυνατόν. Λέω, γονατίζεις και λες, Κύριε, δεν θα σηκωθώ αν δεν με βαφτίσει με πνευμάγιο. Ποιο θα έρθει, βρε ανόητοι άνθρωποι, λέω. Ποιο θα έρθει. Θα έρθει κανένα άλλο. Και εκεί έτσι ζήτησα συγγνώμη στον Κύριο, Κύριε, συγχώρεσέ με. Και σε ευχαριστώ που η μακροθυμία σου είναι μεγαλύτερη από την ανοησία μου, λέω. Μετά από λίγες μέρες με βάφτισε με πνευμάγιο, Κύριος. Αλλά λέω, πόσο άφρονες είμαστε καμιά φορά. Γιατί βέβαια και το πνεύμα του Θεού είναι δύναμη. Είναι μια, πώς θα το πω, μια εμπειρία η οποία είναι ουράνια. Είναι δυνάμεις ουράνιες, δεν είναι αστεία. Προκαλούν δέος, φόβο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ξέρουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι όταν ζητάμε από τον Κύριο, ο Κύριος θα μας δώσει. Και αυτό το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Δεν περνάει ποτέ αμφιβολία. Στο κάτω-κάτω, κανείς δεν γνωρίζει, λέει, μη ολαμβάνουν. Δεν ξέρουμε τι λάβαμε. Έτσι θα ήταν η ζωή μας αν είχαμε τίποτα άλλο. Οι άνθρωποι που έχουν πνεύματα ακάθαρτα ουρλιάζουν, σκούζουν, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί, είναι μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ασωτεία. Μας αγίασε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκ του καρπού αυτού θα γνωρίσετε το δέντρο, λέει. Και εδώ διάβαζα και ένα σχόλιο πολύ ωραίο του Ρεμπέλα, γιατί υποτίθεται ότι το παιδάκι όταν το βαφτίζουν νήπιο, αναγεννιέται, λαβαίνει και το πνεύμα το Άγιο. Δεν ξέρω αν παίρνει και τα 9 χαρίσματα και τις 5 διακονίες, αυτό δεν το έχω μάθει ακόμα, αλλά όλα μαζί τα παίρνει. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό το σχόλιο του Παναγιώτη Ρεμπέλα, ο οποίος ήταν καθηγητής της δογματικής της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Ξέρετε τι έλεγε. Το πνεύμα του Άγιο είναι κάτι, λέει, για το οποίο με τα ζήλου και πόθου πρέπει να ζητάμε να μας δοθεί. Γιατί αν μας δοθεί πνεύμα Άγιο, τι άλλο θα θέλαμε για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Λέει. Ακούτε. Δεν μπορεί να ζητάει ένας κάτι που έχει. Ζητάει κάτι που δεν έχει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Το πνεύμα του Άγιο δεν έρχεται ούτε αοράτος, ούτε αναισθήτως. Ούτε άμα φυσήξει κάποιος λαβαίνεις πνεύμα Άγιο, ούτε αν σε αλείψει με λίγο λαδάκι λαβαίνεις πνεύμα Άγιο. Με πνεύμα Άγιο βαπτίζει ο Ιησούς Χριστός, αδερφιά. Αυτός είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο και Πυρή. Και βέβαια όταν κάποιος λάβει πνεύμα Άγιο το νιώθει και το παρανιώθει. Το καταλαβαίνει. Έχει το πνεύμα του Θεού και κατοικεί μέσα του. Και η απόδειξη είναι ότι μιλάει σε γλώσσες στα μεγαλεία του Θεού, όπως έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως έγινε με τους μαθητές εκεί στην Έφεσο που επέθεσε ο Παύλος στα χέρια και λάβανε πνεύμα Άγιο, όπως έγινε με τον Κορνήλιο που ενώ ελάλει ο Πέτρος έτη, επήλθε το πνεύμα του Άγιο επί πάντας τους ακούοντας τον λόγο και εξεπλάγησαν, λέει, εκ περιτομής πιστοί όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου, ήταν 6 αδελφοί που πήγανε μαζί του, ότι η δωρεά του Θεού εξεχύθηκε επί τα έθνη. Πώς το καταλάβανε? Διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεό. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Έτσι είναι τα πράγματα και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την ανεκδίγητη δωρεά του. Συνεχίζουμε όμως να διαβάσουμε και παρακάτω να δούμε και άλλα πράγματα και ευτράπελα των Φαρισαίων. Λέει στο 14 λοιπόν, και εξέβαλε δαιμόνιον και αυτό ήταν ο κοφόν. Αφού δε εξήλθε το δαιμόνιον, ελάλησεν ο κοφός και θαύμασεν οι όχλοι. Την έσω όμως εξ αυτών είπων, δια του Βελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Άλλοι δε πειράζοντες, εζήτουν παρά αυτού σημείων εξ ουρανού. πλην αυτός νοήσα στους διαλογισμούς αυτών, είπε προς αυτούς: «Πάσα βασιλεία, διαιρεθείς καθεαυτής, ερημούται. Και οίκος, διαιρεθείς καθεαυτού, πίπτει. Εάν λοιπόν και ο Σατανάς διαιρέθη καθεαυτού, πώς θέλει σταθεί η βασιλεία αυτού? Επειδή λέγεται ότι εγώ εκβάλλω τα δαιμόνια δε του Βελζεβούλ. Αλλά αν εγώ δια του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, ή ίσας δια τίνος εκβάλλουσι, δια τούτο αυτοί θέλουσι είστε κριτές σας. Αλλά αν δια του δακτύλου του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασεν εις εσάς η βασιλεία του Θεού. Όταν ο ισχυρός καθοπλισμένος φυλάτει την εαυτού αυλήν, τα υπάρχοντα αυτού είναι εν ειρήνη. Όταν όμως ο ισχυρότερος αυτού επελθόν νικήσει αυτόν, αφαιρεί την πανοπλίαν αυτού εις την οποία εθάρει και διαμοιράζει τα λάφυρα αυτού. Όστις δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού. Και όστις δεν συνάγει μετεμού, σκορπίζει. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, δέρχεται δι' ανίδρων τόπων και ζητεί ανάπαυση και μη ευρίσκον λέγει: «Ας υποστρέψω εις τον οίκον μου όθεν εξήλθον». Και ευθόν ευρίσκει αυτόν σεσαρωμένον και εστολισμένον. Τότε υπάγει και παραλαμβάνει 7 άλλα πνεύματα πονηρότερα αυτού. Και εισελθόντα κατοικούσιν εκεί. Και γίνονται τα έσκατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, γεννήτης εκ του όχλου υψώσασα φωνήν, είπε προς αυτόν: «Μακαρία η κοιλία ή της σε ευάστασε και η μαστή τους, οποίους εθύλασας». Αυτός δε είπε: «Μακάρι μάλλον οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάτοντες αυτών. Αμήν». Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Ενώ δίδασκε τους μαθητές του ο Κύριος, πάντα η διδασκαλία του, το κήρυγμά του ήταν συνδεδεμένο με θαύματα τα οποία επιβεβαίωναν τον λόγο. Και εδώ εξέβαλε δαιμόνιο, λέει, και αυτό ήταν το κοφόν. Και ό,τι εξήλθε το δαιμόνιο, ελάλησε ο κοφός και θαύμασαν όλοι. Ήταν κοφάλαλος ο άνθρωπος και αυτό ήταν εξαιτίας του δαίμονα. Δεν ήταν μια πάθηση του εγκεφάλου ή κάτι άλλο, αλλά ήταν δαιμονισμένος και του είχε κλείσει τα αυτιά και το στόμα. Και τολμώ να πω και σήμερα, πόσα αυτιά δεν έχει κλείσει ο Σατανάς, αδελφοί, να μην μπορούν να ακούσουν το λόγο του Θεού? Πόσα στόματα να μην μπορούν να ομολογήσουν τον Κύριο, να δοξάσουν τον Θεό? Ξέρετε, και αυτά θα τα εκβάλλει ο Κύριος με τον τρόπο του, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εξέβαλε το δαιμόνιο, θαυμάσανε όλοι, αλλά τι είπαν οι Φαρισαίοι, την έσαξε αυτόν? Αυτός λέει: «Δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια». Προσέξτε το τώρα, αδελφοί. Μιλάνε για ποιον? Για τον Ιησού Χριστό. Ότι αυτό το οποίο έκανε δεν το έκανε με την δύναμη του Θεού, αλλά με την δύναμη του διαβόλου. Και προσέξτε, δεν το λένε άνθρωποι άσχετοι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση, οι οποίοι οδηγούν τους άλλους ανθρώπους πού? Στο Θεό. Το καταλαβαίνετε? Το είναι το πιο σοβαρό. Να σου μιλήσει κάποιος άσχετος, θα σου πει: «Α, μια κουταμάρα πάει στο καλό». Αλλά αυτός που υποτίθεται ότι είναι ο καθηγητής, ο διδάσκαλος, να σου λέει ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Και να σας πω την αλήθεια, μια φορά έτσι τόσο ξεκάθαρα έγινε και σε μένα, θυμάμαι, σε μια εκπομπή που κάναμε στο Extra Channel. Ήταν εκεί κάποιοι, τέλος πάντων, ένας θεολόγος, ο οποίος έχει φύγει τώρα από τη ζωή, ένας άλλος που ήταν αρχηγός του αντιαιρετικού αγώνα, και κάποιοι μιλάγαμε για θεραπείες. Και βέβαια, θυμάμαι, μας κατηγόρησαν πάρα πολύ άσχημα, ότι είμαστε ψευδοπροφήτες, έλεγε αυτός ο θεολόγος που πέθανε, τέλος πάντων. Πήρα βέβαια το λόγο, γιατί είχαν και μια εφημερίδα πλαστικοποιημένη, που κάποιος αδερφός είχε γράψει ένα άρθρο το 1990 τώρα, ότι θα περάσουμε την τελευταία, σε αυτή τη δεκαετία που θα έρθουν, θα γίνουν συγκλονιστικά γεγονότα. Εντάξει, είχε εκφράσει μια προσωπική άποψη ο αδελφός, και το είχαν έτσι περί πολλού. «Είναι ψευδοπροφήτε», φώναζε αυτός ο θεολόγος, τέλος πάντων. Βέβαια, όταν πήρα το λόγο, μου έδωσε σοφία ο Κύριος, που δεν ήξερα τι θα πω, αλλά λέω: «Καταρχήν, εμείς δεν διεκδικήσαμε και κανείς άνθρωπος δεν έχει διεκδικήσει το αλάθητο. Όταν πούμε γνώμες δικές μας, θα κάνουμε λάθη. Αλλά λέω να σας ρωτήσω κάτι. Ο Χρυσόστομος, λέω, που τον σέβεστε και καλά κάνετε και τον σέβονται όλοι, είπε ότι δεν θα γίνει κράτος στο Ισραήλ ποτέ. Στον αιώνα δεν θα ξαναγίνει κράτος. Αλλά έγινε. Γιατί δεν βγήκε να τον πείτε ψευδοπροφήτη?» λέω. Εκεί πέρα βέβαια τι να πούνε. Άλλο, λέει, αυτά τα. Ο Χρυσόστομος, τα συγγράμματα του Χρυσόστομου δεν έχουν τόση αξία όσο η εφημερίδα η δικιά μας. Η εφημερίδα δικιά μας είναι πολύ πιο επίσημο όργανο, τέλος πάντων. Αλλά στη συνέχεια Μου λέει αυτή η κυρία εκεί πέρα που ήταν η παρουσιάστρια, λέει: «Κύριε Κορδορούμπα, λέει, έχω μάθει ότι έχετε πολλούς θεραπευτές, λέει, στην εκκλησία σας». Λέω εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει κανέναν, λέω, τόσα χρόνια που είμαι εκεί μέσα. Ξέρω ότι ο Χριστός όμως θεραπεύει. Προσευχόμαστε και ο Χριστός θεραπεύει. Και τότε πετάχτηκε αυτός, και λέει: «Ναι, γίνονται θαύματα στην εκκλησία της Πεντηκοστής, αλλά τα κάνει ο Σατανάς». Εκεί, σας πω την αλήθεια, κούνησα το κεφάλι μου, δεν είπα τίποτα. Κούνησα το κεφάλι μου και δεν είπα τίποτα. Γιατί δίνοντας την παντοδυναμία στο Σατανά κατά αυτόν τον τρόπο, κάνουμε το Θεό ότι τι να κάνει κι αυτός, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Ο Σατανάς καταστρέφει, ο Σατανάς οικοδομεί, ο Σατανάς θεραπεύει, ο Σατανάς αγιάζει, καθαρίζει τον κόσμο από την αμαρτία του. Αφροσύνη, αδελφοί, τεράστια αφροσύνη. Αλλά και δεν βλέπεις εδώ τώρα πώς θα το αντιμετωπίσει ο Κύριος, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Όταν ζητάς πνεύμα Άγιο από το Θεό, πνεύμα Άγιο θα σου δώσει. Ο Θεός είναι αγαθός και δίνει αγαθά στους ετούντας παρά αυτού. Δεν μπορεί να δώσει πράγματα άλλα. Επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι διεστραμμένοι και άλλοι, λέει, πειράζονται σε αυτόν, ζητούν παρά αυτού σημείων εξ ουρανού. Πλην αυτός νοήσα στους διαλογισμούς αυτών, είπε προς αυτούς. Δεν το άκουσε ο Κύριος αυτό το οποίο είπανε, αλλά κατάλαβε τους διαλογισμούς τους. Και τους αποδεικνύει για μια ακόμα φορά, γιατί ο ερευνών νεφρούς και καρδίες ποιος είναι? Ο Κύριος, ο Θεός. Αυτός ξέρει τι σκέφτεται ο άλλος. Αυτός ξέρει τι έχει στην καρδιά του άλλος. Και πάντοτε τους το αποδείκνυε. Γιατί έλεγε και ένας άλλος Φαρισαίος που τον είχε καλέσει, τότε που πήγε αυτή η αμαρτωλή γυναίκα και του έβρεχε τα πόδια με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της, αν ήταν προφήτης αυτός, λέει, θα ξέρε ποια είναι αυτή η γυναίκα. Και εκεί ο Κύριος του φανέρωσε ποιος ήταν και αν ήταν προφήτης ή όχι. Λέει: «Σίμωνα, να σου πω κάτι. Ήρθα σπίτι σου, λέει, και δεν μου έδωσες νερό να πλύνω τα πόδια μου. Αυτή, λέει, με τα δάκρυα βρέχει τα πόδια μου και με τα μαλλιά της τα σκουπίζει. Δεν μου έδωσες φίλημα, λέει, όπως θα έπρεπε να μου δώσεις. Αυτή, λέει, αφής εισήλθον, δεν έπαυσε καταφυλούσα τους πόδας μου. Έλεω για τα μαλλιά μου, δεν μου έδωσες. Αυτή με μύρο άλυψε το σώμα μου. Τα πόδια μου. Ευχαριστούμε τον Θεό». Γι' αυτό σου λέω ότι είναι συγκεχωρημένες οι αμαρτίες αυτές οι πολλές. Γιατί σε όποιον συγχωρήθηκε λίγο, λίγο αγάπησε. Σε όποιον πολύ, πολύ. Και εδώ, λοιπόν, τους φανερώνει ότι γνωρίζει αυτά που σκέφτονται και αρχίζει και τους απαντάει σε αυτά τα οποία διαλογιζόταν. Είπε, λοιπόν, προς αυτούς: «Πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθ' αυτής, τι κάνει? Ερήμουται». Ο χειρότερος πόλεμος για ένα κράτος είναι ο εμφύλιος, έτσι. Δεν είναι. Αν υπάρχει ένας εξωτερικός εχθρός και είναι όλοι μαζεμένοι, θα γίνουν κακά, θα γίνουν απώλειες, αλλά θα είναι λιγότερες από το να φαγώνονται μεταξύ τους οι άνθρωποι. Και βλέπετε τώρα τι γίνεται με τους εμφυλίους που γίνανε σε διάφορα κράτη. Σφάζανε ο ένας τον άλλον, αδέρφια. Και εδώ, βέβαια, και η Ελλάδα μας πέρασε τέτοιον εμφύλιο πόλεμο και ακούς κάποιες μαρτυρίες και φρύτησε. Συγχωριανοί να σφάζει ο ένας τον άλλον, αδέρφια μεταξύ τους, συγγενείς μεταξύ τους. Είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Μια βασιλεία δηλαδή που θα διαιρεθεί καθ' αυτής, η μισή θα πάει αντίον των άλλων μισών, οπωσδήποτε θα καταρρεύσει. Και σπίτι, λέει, αν διαιρεθεί καθ' αυτού θα γκρεμίσει. Δεν θα σταθεί, δεν μπορεί να σταθεί. Εάν, λοιπόν, ο Σατανάς διαιρέθη καθ' αυτού, τέρμα είναι η βασιλεία του. Δηλαδή, πάει ο Σατανάς και βγάζει τον μικρότερο Σατανά που είναι στο σώμα του άλλου, αφαιρεί την κυριαρχία του που είχε στο σώμα του αλουνού ο ίδιος, και μάλιστα κατά αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει και την διδασκαλία του Χριστού, η οποία σκοπό έχει να ελευθερώσει τον άνθρωπο από το θάνατο και να τον οδηγεί στη ζωή. Γιατί αυτό έγινε. Τα θαύματα τι κάνανε? Επιβεβαιώνανε την αλήθεια του λόγου. Και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, που και για μας, που μας ελευθέρωσε ο Χριστός, που μας έκανε ανθρώπους ο Χριστός, λέει, ο εχθρός τον έκανε. Ο εχθρός τον έκανε. Είχα, δηλαδή, τον Χριστό τότε που ήμουν στα μπουζούκια, και τώρα που διαβάζω το λόγο του Θεού και έχω διορθώσει το στόμα μου, έχει αλλάξει, δεν βρίζω, δεν τρέχω στην εκχύληση της ασωτείας, που ήμουν σε όλα τα έργα της σαρκώσε, λέμε καμιά φορά εκτός από φόνο, λέει, δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα κάναμε, μάλλον. Και φόνο κάναμε. Και φόνο κάναμε. Μπορεί να μην σκότωσα κανένα, αλλά ήθελα να σκοτώσω πολλούς. Όποιον εμισούσα μου την έδινε, μα τον καθαρίσω ήθελα. Αυτό τι ήταν? Δεν ήταν φόνος. Έγκλημα είναι, βέβαια. Απλά δεν το έκανα γιατί φοβόμουν την αστυνομία. με πιάσουν και με βάλουν φυλακή. Ναι, σε όλα ήμασταν, ναι, τότε ήμασταν καλά παιδιά μας. Βέβαια. Τώρα που ήρθαμε, τι μου έλεγε μια θιά μου, όλα αυτά τα άπαθες, λέει, γιατί άφησες τον Χριστό. Ναι, λέω, τον Χριστό που είχα στα μπουζούκια, λέω, τον άφησα. Αυτό είναι αλήθεια. Και πήρα αυτό το Χριστό που είναι στο Ευαγγέλιο τώρα, γι' αυτό τα άπαθα όλα αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια, είναι κάτι, θα το πούμε και παρακάτω, αδελφοί αγαπητοί, ότι όταν κοιμόμαστε, ξέρετε, και τα χειρότερα παιδάκια όταν κοιμούνται είναι τα καλύτερα παιδιά. Δεν μιλάνε, δεν σκούζουν, δεν φωνάζουν. Έτσι και εμείς όταν κοιμόμαστε εκεί τον ύπνο του θανάτου, είμαστε εν ειρήνη. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά πάμε. Λέω και στο νεκροταφείο να πας, δεν ακούς κιχ. Ξέρεις τι ωραία που είναι, όλοι πεθαμένοι εκεί πέρα. Δεν κουνιέται κανένα, ούτε πειράζει κανένα, είναι μια χαρά. Αλλά αυτή είναι η ειρήνη που χρειαζόμαστε. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εδώ λοιπόν λέει, αν ο Σατανάς διηρέθη καθεαυτού και ο πιο μεγάλος βγάζει τον πιο μικρό, άραγε καταλύεται η βασιλεία του. Επειδή λέγεται εγώ, ότι εγώ δια του εκβάλλω τα δαιμόνια δια του Βελζεβούλ. Το λέτε αυτό. Αλλά έστω θα πάει και σε άλλο επιχείρημα. Προσέξτε, λέω, πώς με λογικά επιχειρήματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο Ευαγγέλιο δεν θα βρούμε παράλογα πράγματα, αδερφή. Δεν θα βρούμε παράλογα πράγματα. Δεν θα βρούμε κουταμάρες, ανοησίες. Τις ανοησίες τις λένε όλοι αυτοί που λένε αντίθετα με τον λόγο του Θεού. Κοιτάξτε πόσα ωραία επιχειρήματα. Αλλά αν εγώ δια του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, ή ίσως δια τίνο εκβάλλουν. Διατίνος. Γιατί όλοι οι Απόστολοι είχαν την εξουσία να βγάζουν δαιμόνια και να θεραπεύουν νόσους και ασθενείες. Έτσι. Τους είχε δώσει ο Κύριος. Εντάξει, εγώ δια του Βελζεβούλ. Ή ίσως, και το εντυπωσιακό, αδελφοί, είναι ότι ούτε εναντίον των Αποστόλων στραφήκανε ποτέ να πούνε δια του Βελζεβούλ εκβάλλετε τα δαιμόνια, ούτε εναντίον των εξορκιστών. Υπήρχαν εξορκιστές τότε που λέγανε κάτι, ξέρω εγώ, έτσι, στίχους, κάτι εποδός, μάλιστα που τη στηρίζανε στον Δαβίδ και στον Σολομώντα, γιατί λέει και ο Δαβίδ όταν έπαιζε κιθάρα έφευγε το δαιμόνιο από τον Σαούλ, τον οποίο τον τάρατε. Και ο Σολομώντας είχε γράψει κάποιους στίχους έτσι που τους διαβάζανε για να βγαίνουν τα δαιμόνια, εξορκιστές, άσχετα πράγματα. Έτσι. Και θυμόμαστε και το περιστατικό στις πράξεις των Αποστόλων που πήγανε 7 ήτους σκευά ενός αρχιερέως, λέει, να βγάλουν ένα δαιμόνιο από κάποιον δαιμονισμένο, στον οποίο τι είπανε, σε εξορκίζουμε στο όνομα του Ιησού που ο Παύλος κηρύττει. Και το δαιμόνιο, λέει, σηκώθηκε απάνω, λέει, τον Παύλο τον ξέρω, λέει, και τον Ιησού τον γνωρίζω. Εσείς, λέει, ποιοι είσαστε. Και τους έκανε μαύρους. Τους έκανε μαύρους και τους 7. Παρόλα αυτά, σε κανέναν δεν είπαν ότι δια του Βελζεβούλ εκβάζει τα δαιμόνια. Μόνο στον Ιησού Χριστό, αδερφοί. Αυτός τους ενδιέφερε. Όχι το τι θα κάνουν οι άλλοι, με τον Χριστό τα είχαν, γιατί αυτός τους κατάστρεφε το βόλεμά τους. Τους έλεγε την αλήθεια. Και ανοίγαν τα μάτια των ανθρώπων και βλέπανε το φως. Γιατί και εδώ θα δείτε ότι θα θαυμάσουν παρακάτω οι άνθρωποι. Αν λοιπόν εγώ δια του Βελζεβούλ ή ίσως δια τίνος εκβάλλωση. Γι' αυτό, λέει, αυτοί θα είναι και οι κριτές σας. Αυτούς που γεννήσατε εσείς. Που τους έδωσα εγώ την εξουσία αυτή. Αλλά εάν δια του δακτύλου του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε εις εσάς η βασιλεία του Θεού. Και προσέχετε, χείρ Κυρίου είναι το πνεύμα το Άγιο, έτσι το ονομάζει στην Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ το δάκτυλο είναι αντί της χειρός, τα έλεγα, αλλά δείχνει και τον πολύ απλό τρόπο με τον οποίο εκβάλλει τα δαιμόνια, με ένα δακτυλάκι δηλαδή. Πώς λέμε, ένα δακτυλάκι να κάνουμε έτσι, έτσι ήταν πράγματι. Αυτός είναι ο διάβολος, αδελφοί. Καμιά φορά τον εξυψώνουμε εμείς οι χριστιανοί. Και ο πονηρός που είναι πολύ πονηρός και είναι πάρα πολύ πονηρός. Εντάξει, πονηρός είναι, τι να τον κάνουμε. Κάνει τη δουλειά του και εμείς τη δικιά μας. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτόν, αδερφέ. Εμείς ένα πράγμα σε ενδιαφέρει. Ο φόβος μας και ο τρόμος μας είναι ο Θεός, δεν είναι ο διάβολος. Διότι όταν ο άνθρωπος του Θεού μένει στα πόδια του Κυρίου, καθαρός, άγιος, τι λέει ο λόγος του Θεού, όστις εγεννήθη εκ του Θεού, δεν αμαρτάνει και ο πονηρός δεν τον αγγίζει, το ξέρετε. Κανένα δικαίωμα δεν έχει. Και για να αγγίξει κάποιο παιδί του Θεού πονηρός πρέπει να πάρει άδεια. Δεν μπορούμε λοιπόν να φοβόμαστε και με έχει στόχο, δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει. Είμαι εγώ εντάξει με τον Κύριο. Ξέρετε ποιος με κρατάει στα χέρια του? Ο Χριστός. Άντε να με πάρει από εκεί πέρα. Μόνο αν εμείς δώσουμε τόπο, ξεφύγουμε και κάνουμε άλλα πράγματα, τότε βέβαια δίνουμε δικαιώματα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι αυτός ο παντοδύναμος είναι μαζί μας. Είναι δυνατότερος ο εν ημίν, αδελφοί αγαπητοί. και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα όταν εμείς στεκόμαστε στο θέλημά του. Αν λοιπόν εγώ δια του δακτύλου του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άραγε έφτασε σε εσάς η βασιλεία του Θεού, που σημαίνει με άλλα λόγια, άρα εγώ είμαι ο Μεσσίας που δεν με δέχεστε. Γιατί η βασιλεία του Θεού ποιος θα την έφερνε, ο Μεσσίας. Έφτασε. Γιατί καταλύεται το κράτος του διαβόλου. Ο οποίος, βλέπετε πώς τον ονομάζει η Γραφή, κοσμοκράτορα του σκότους. Γιατί είναι αυτός που κρατάει όλο τον κόσμο στο σκοτάδι. Στην πλάνη, στην αμαρτία, στο ψέμα, αυτό είναι το σκοτάδι. Αυτό λοιπόν καταλύεται γιατί ήρθε το φως, το αληθινό που φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Και συνεχίζει το 21 κι άλλο επιχείρημα. Προσέξτε πόσα επιχειρήματα είπε. Βασιλεία κατά βασιλείας, οίκου κατά οίκου, σατανάς εναντίον σατανά, τα παιδιά σας διατίνως εκβάλλουν, έφτασε σας η βασιλεία του Θεού. Και λέει και άλλο εδώ που είναι πολύ σοβαρό, όταν ο ισχυρός, λέει, καθοπλισμένος φυλάθει την εαυτού αυλή, τα υπάρχοντα αυτού είναι ειρήνη. Όταν είναι ένας ισχυρός, έχει το σπίτι του περιφραγμένο, φυλάει τα υπάρχοντά του όλα ειρηνικά, δεν τα πειράζει κανένας. Δεν μπορεί να τολμήσει κανείς να τον πλησιάσει και να τα πάρει, είναι ισχυρός. Όταν όμως, λέει, ο ισχυρότερος αυτό έρθει, επελθόν νικήσει αυτόν, αφαιρεί την πανοπλία αυτού στην οποία νεθάρει και διαμοιράζει τα λάφυρα αυτού. Βλέπετε, πρέπει να έρθει κάποιος ισχυρότερος για να τον αφοπλίσει και να του πάρει τα υπάρχοντα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Όταν πριν έρθει το φως του Ευαγγελίου, αδελφοί, όταν είναι στο σκοτάδι ο άνθρωπος, δεν ξέρει και τι γίνεται βέβαια, δεν μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεται, για πού πάει, δεν ξέρει, στο σκοτάδι περπατάει. Και νομίζω ότι είναι και καλά. Αυτό είναι το τραγικό. Έχει ειρήνη και βλέπετε όταν μπει ο Χριστός σε κάποιο σπίτι, εκεί αρχίζει το ανακάτεμα. Αρχίζει η αναμπουμπούλα. Λέω, δύο θα είναι εναντίον τριών και τρεις εναντίον δύο. Όταν ήταν όλοι στο σκοτάδι, μια χαρά ήταν. Ξαφνικά σώζεται κάποιος και αρχίζει μια αναστάτωση μέσα στο σπίτι. Αλλά δεν είναι αναστάτωση, αδερφοί αγαπητοί, που φέρνει καταστροφή, αλλά είναι αναστάτωση προσωτηρία. Έλεγε κάποιος στο γιο του που πίστεψε, παιδάκι μου, λέει, δεν ήμασταν μια χαρά πριν πιστέψεις. Δεν ήμασταν ωραία, περνάγαμε ωραία. Λέει, πατέρα, μια χαρά ήμασταν. Κοιμόμασταν, λέει, τον ύπνο του θανάτου και σε λίγο θα φεύγαμε για την κόλαση όλοι μαζί και δεν καταλαβαίναμε και τίποτα. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο. Και ξέρετε, ακόμα και τα παιδιά του Θεού καμιά φορά σκανδαλιζόμαστε και πειραζόμαστε. Γιατί ζηλεύουμε κι εμείς την ευτυχία των μωρών. Όπως ο Ασάφ. Τους βλέπουμε, λέει, τους βλέπεις. Μια χαρά είναι. Χαρά περνάνε και τα κοκόρια τους γεννάνε. Όλα τους πάνε καλά και στο κάτω-κάτω κάποια στιγμή πεθαίνουν τάκα-τάκα, ενώ εμείς, λέει, εγώ μαστιγώθηκα κάθε πρωί, κάθε αυγή με ταλαιπωρούσε ο Κύριος. Άρα, λέει, μάτια καθάρισα την καρδιά μου, λέει, γιατί τι κατάλαβα. Και δεν συνειδητοποιούμε πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και πού βρισκόμαστε εμείς. Εωσού, λέει, εισελθών στο αγιαστήριο, ενόησα τα τέλη αυτών. Εσύ, Κύριε, τους έβαλες, λέει, σε τόπους ολισθηρούς, τους γκρέμισες σε γκρεμόε. Γιατί εν μια στιγμή αυτός ο άνθρωπος μπορεί να περνάει καλά, να λέει υπερήφανα λόγια ματαιότητος, να υπερβεί τις επιθυμίες της καρδιάς του, και τον θαυμάζουμε. Κοίτα αμαξάρα, κοίτα σπιταρώνα, καταθέσεις, έχει. Έχει και ένα εδώ πέρα μια ετικέτα που λέει θάνατος, Αυτό δεν το βλέπουμε. Αλλά ο λόγος του Θεού τι μας λέει για τον πλούσιο της ιστορίας του πλουσίου και του Λαζάρου. Ήταν κάποιος πλούσιος, λέει, που ενεδύε το πορφύρα και βύσινο, τα πιο ακριβά ρούχα της εποχής που υπήρχαν. Και εφρενόμενος καθημέρα μεγαλοπρεπώς, φαΐ, γλέντια, όλη του τη ζωή. Δεν μας λέει ότι αρρώστησε ποτέ, δεν μας λέει ότι έπαθε κάτι, τίποτα. Ότι πέθανε, μας λέει. Και πού βρέθηκε, στον τόπο της βασάνου. Και ενώ βασανιζόταν εκεί πέρα, σήκωσε τα μάτια του και τι είδα πάνω, το Λάζαρο. Τι ήταν ο Λάζαρος, ξέρουμε βέβαια, ο φτωχός, ο άστεγος, ο άρρωστος, ο πεινασμένος που ήταν έξω από την αυλή του. Ο οποίος δεν είχε χορτάσει ποτέ. Δεν ήξερε τι σημαίνει να χορτάσεις. Δεν το ήξερε. Δεν ήξερε τι σημαίνει να είσαι σε ένα ζεστό σπίτι, να κοιμάσαι σε ένα κρεβατάκι. Δεν τα ήξερε. Και πέρασε όλη τη ζωή έτσι. Ακραίο παράδειγμα. Αλλά η αιωνιότητα είναι αυτή που δεν τελειώνει, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό δεν τελειώνει. Και αυτό μας δείχνει και θέλει να μας πει ο Κύριος μέσα από όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Εδώ πέρα λέει τα υπάρχοντα αυτού είναι εν ειρήνη όσο τα κρατάει και τα φυλάει ο ίδιος. Αλλά έρχεται λέει ο ισχυρότερος αυτού, ο οποίος τι κάνει. Του αφαιρεί την πανοπλία στην οποία νεθάρει. Προσέξτε το εδώ, γιατί πανοπλία δεν έχει μόνο ο Θεός και ο Χριστιανός, έχει και ο διάβολος. Η πανοπλία του Θεού, θυμάστε τι είναι, που είπε ο Παύλος στους Εφεσίους. Λέει, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να αντισταθείτε εναντίον στας μεθοδίες του διαβόλου. Γιατί η πάλι μας δεν είναι εναντίον σε σάρκα και αίμα, αλλά εναντίον στας εξουσίας, στας αρχάς, στας εξουσίας, τους κοσμοκράτουρας, τους σκότους του αιώνος του. Εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας που είναι στα επουράνια. Έχουμε μια πάλι εμείς βέβαια. Και αυτή την πάλι την έχουμε γιατί μας μισεί ο εχθρός. Μας μισεί και δεν μπορεί και να κάνει τίποτε όταν εμείς φοράμε την πανοπλία. Αλλά έχει και αυτός μια πανοπλία που φοράει, η οποία είναι εντελώς τα αντίθετα από αυτά που είναι ο Θεός. Πανοπλία του χριστιανού ποια είναι? Τη ζώνη της αλήθειας, το θώρακα της δικαιοσύνης, τα υποδήματα του ευαγγελισμένου, την ειρήνη, το θυρό της πίστεως, την ασπίδα της πίστεως, την περικεφαλαία της σωτηρίας, τη μάχαιρα του πνεύματος. Αυτή είναι η πανοπλία η δικιά μας. Η πανοπλία του σατανά ποια είναι? Που όταν είναι ντυμένος αυτό κρύβει τα πάντα. Είναι η αδικία, είναι το ψέμα, είναι η απάτη, είναι η απιστία. Είναι όλα τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει ο χριστιανός. Και με αυτά κρατάει τον κόσμο στο σκοτάδι. Τι σημαίνει το σκοτάδι? Το ψέμα και η πλάνη. Είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Όλη την οικουμένη την πλανάει. Με πολλούς τρόπους. Στρέφει έτσι τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων από εδώ, από εκεί. Κοίταξε φιλοσοφίες και μη στενοχωριέσαι. Άμα φύγεις από αυτή τη ζωή, υπάρχει άλλη μετά. Υπάρχει μετενσάρκωση. Και αν πεθάνεις και την άλλη, υπάρχει άλλη. Μη στενοχωριέσαι. Δεν τελειώνουν οι ζωές. Έχει θεωρίες τέτοιες γιατί να πλανήσει τον άνθρωπο να φύγει από αυτή τη ζωή αμετανόητος, με αποτέλεσμα να τον πάρει κοντά του στην απώλεια. Αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε μόνο με ποιο τρόπο αφαιρείται η πανοπλία του ισχυρού? Μόνο με την αλήθεια του λόγου, με τίποτα άλλο. Να το ξέρετε. Με τίποτα άλλο. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού μπορεί να ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων, να φωτιστούν και να ελευθερωθούν από το θάνατο. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό βλέπετε ακόμα και στα πράγματα, στις θρησκείες τις διάφορες, που μίστης είναι ο εχθρός. Έχει διάφορες τελετουργίες, έτσι, κάποια μυστικά πράγματα, μυστηριώδη πράγματα να μουρμουλά και ο άλλος για να αγιαστεί εκείνο, να καθαριστεί τ' άλλο και δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Ενώ στον Κύριο ξεκάθαρα τα πάντα. Λέει στην κοινωνία, ακούσαμε το πρωί, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Ξεκάθαρα πράγματα. Πρέπει να μουρμουρήσει, να πει τίποτε, αυτό κάνει μπουρ για να γίνει σώμα Χριστού? Όχι, δεν χρειάζεται. Τούτο είναι το αίμα μου. Πρέπει να κάνει άλλα, να ψάλει, να αυτό, για να γίνει. Όχι, όχι. Τούτο είναι το σώμα μου, τούτο είναι το αίμα μου, είπε ο Κύριος. Ξεκάθαρα πράγματα. Στη λατρεία του Θεού υπάρχει τίποτε μυστήριο, έτσι, κάτι περίεργο, να κάνουμε πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο γιατί αρέσουν? Όχι. Λέει, παιδί μου, τι θες, προσευχή σου. Αυτή είναι η λατρεία σου. Να παραστείς το σώμα σου θυσία ζωντανή, άγια ενώπιόν μου, να αγαθοποιείς, να μεταδίδεις την αγαθοποιία και το μεταδοτικό. Μην αμελείτε, λέει, γιατί σε τέτοιες θυσίες ευαρεστείται ο Θεός. Το να ιερουργούμε το Ευαγγέλιο, προσφέρουμε θυσία το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, προσφέρουμε λατρεία προς το Θεό και θυσία ευάρεστη. Έχει τίποτε παράλογο? Όχι. Γι' αυτό μιλάει για λογική λατρεία ο Κύριος, αδελφέ. Όλα τα άλλα, τα μυστηριώδη. Έχω δει, θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ, έτυχε να το δω πριν πολλά χρόνια. Λεγόταν «Τα παιδιά του Αβραάμ». Και έδειχνε τις διάφορες θρησκείες που υποτίθεται είχαν από αρχής τον Αβραάμ, από αυτόν ξεκινήσανε. Αδελφοί, τι να σας πω τώρα. Το τι είδα δεν λέγεται. Κάποιους ανθρώπους που γυρνάνε σαν σβούρες, δεν θυμάμαι και πώς τους λέγανε τώρα, οι δερβίσιδες, οι οποίοι γυρνάγανε σαν σβούρες, είχαν και μια φούστα εκεί, έτσι που γινόταν κάπως πεσαγκόνος και γυρνάγανε και γυρνάγανε. Το ένα χέρι λέει το είχαν απάνω και το άλλο κάτω. Παίρνανε τη χάρη από εδώ και τη δίνανε από εκεί και γυρνάγανε σαν σβούρες. Τώρα πού θα σκάγανε μετά από κάποια ώρα, σαν κοτόπουλα γινότανε. Λατρεύανε το Θεό αυτοί. Κάποιοι άλλοι κάνανε έτσι, λατρεύαν το Θεό. Λέω, είναι δυνατόν τώρα άνθρωποι λογικοί, λέω, να νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρουν λατρεία στο Θεό, κι όμως. Να, εδώ. Ο πλανών την οικουμένη όλη. Κορυδεύουν τον κόσμο. Άμα κάνεις δυνατά τον μπου, θα ακουστεί πιο καλά στον Κύριο. Ε? Λες και ο Θεός δεν έχει αυτιά να ακούσει αν θα του μιλήσεις. Δεν καταλαβαίνει. Άλλοι κάνουν νοήματα, άλλοι κάνουν αυτά. Χίλια δυο πράγματα. Θρησκεία ολόκληρη είχε γίνει. Ο χορός του Δαβίδ μπροστά από την Κιβωτό. Χοροπηδάγαν όλοι μαζί εκεί πέρα για να ελκύσουν τη χάρη του Θεού. Γιατί το έκανε ο Δαβίδ, λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη λογική του λατρεία και για το φως που μας έδωσε, αδελφοί αγαπητοί. Μας ελευθέρωσε από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Έρθε ο Κύριος και τι έκανε. Αφαίρεσε την πανοπλία του. Αφαίρεσε τα δεσμά με τα οποία μας είχε δεσμεύσει. Με τις αμαρτίες, με τις επιθυμίες, με τις πλάνες, με το ψέμα, με τα χίλια δυο πράγματα. Ε. Βλέπετε, όλες οι θρησκείες ασχολούνται με το τι θα φάει ο άλλος. Τι θα φάει, πότε θα το φάει, πώς θα το φάει, αυτά τον ενδιαφέρουν. 25η Μαρτίου και να μην φας μπακαλιάρο με σκορδαλιά. Τι λέμε, τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Τούρκοι είμαστε. Να καθαρή Δευτέρα να φας φέτα. Χαλβά τρώει ο κόσμος, παιδάκι μου, χαλβά. Χαλβά και λαγάνα κιόλας, μη φας και ψωμί απ' άλλο, δεν κάνει. Είναι φοβερά πράγματα κι όμως τα κρατάνε με τέτοια ευλάβεια, νομίζοντας ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό. Μα είσαι με τα καλά σου, άνθρωπε. Εσύ λογικός άνθρωπος, είσαι με τα καλά σου. Κάθεται και κοιτάει ο Κύριος και μετράει τις μπουκές σου να δεις τι έφαγες σήμερα και τι έφαγες αύριο. Πράγματα που σήμερα είναι ευλογημένα, αύριο είναι καταραμένα, μεθαύριο ξανά είναι ευλογημένα και μεθά παραμεθαύριο καταραμένα πάλι. Άντε να βγάλεις συμπέρασμα. Άντε. Δυστυχώς όμως, αδελφοί αγαπητοί, είναι αυτή η πανοπλία, το ψέμα και η απάτη που κρατάει όλο τον κόσμο δέσμιο. Σήμερα να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τα πιο απλά αλλά και τα πιο μεγάλα που γνωρίσαμε. Αυτά είναι τα πιο απλά που είπαμε. Αλλά γνωρίσαμε και άλλα πράγματα, αδελφοί, ότι ο Θεός μας είναι Άγιος. Ε. Και ξέρουμε ότι πρέπει να γίνουμε κι εμείς Άγιοι, γιατί έτσι είπε ο Κύριος, Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος, εν πάση αναστροφή. Έχουμε κι εμείς ευθύνη μεγάλη, σας το λέω. Μπορεί να μας άνοιξε τα μάτια να είδαμε και να κατανοήσαμε την αλήθεια, αλλά έχουμε ευθύνη και να τη ζήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει στο 23, όστις δεν είναι μετεμού είναι κατεμού και όστις δεν συνάγει μεταμού σκορπίζει. Που σημαίνει τι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ουδέτερος. Εγώ δεν θέλω ούτε το Θεό ούτε το Σατανά. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τέτοιος δρόμος δεν υπάρχει. Ο τρίτος δρόμος. Θυμάμαι πάλι έτυχε να δω συνέντευξη ενός πολύ γνωστού τραγουδιστή. Και ξαφνικά τον ακούω εμβρόντιτος να λέει, εγώ λέει στη ζωή μου ακολουθώ τη διδασκαλία του Χριστού. Μπράβο λέω. Και ακολουθώ λέει έναν τρίτο δρόμο. Όχ λέω, μάλλον τη διδασκαλία του αλουνού λέω. Αλλά τέλος πάντων, λέω ούτε δεξιά ούτε αριστερά, δεν θυμάμαι τι είπα, αλλά έναν τρίτο δρόμο. Λέω κατάλαβα, λέω είναι μέσα στη διδασκαλία του Χριστού ακριβώς αυτός. Δεν υπάρχει όμως τέτοιος δρόμος, αδελφοί. Όστις δεν είναι μετεμού είναι κατεμού, ακούτε. Δηλαδή όποιος δεν υποστηρίζει τα της βασιλείας των ουρανών, όποιος δεν δίνει την αλήθεια και το φως στους ανθρώπους, σκοτάδι τους δίνει. Έστω και αν λέγεται άνθρωπος του Θεού και αντιπρόσωπος και εκπρόσωπος, δεν ξέρω πώς λέγονται, του Θεού. Σκοτάδια δίνουν. Σκοτάδια. Τυφλός τυφλών αν οδηγεί λέει, αφότερης βότρο θέλουν πέσει. Όταν διδάσκει άλλα πράγματα στους ανθρώπους εκτός από το Ευαγγέλιο, είναι εχθρός του Χριστού, αδελφοί. Εχθρός. Και όποιος δεν συνάγει με τεμού, τι κάνει, σκορπίζει. Αυτός που δεν μαζεύει μαζί μου, που σημαίνει ο Χριστός πώς μάζεψε τα πρόβατά του. Τα πρόβατά μου λέει ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθάνε. Ποια είναι η φωνή του Κυρίου, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όταν ο άλλος κηρύττει άλλα πράγματα και κάνει οπαδούς. Οπαδούς κάνει, δεν κάνει χριστιανούς. Δεν κάνει ανθρώπους που θα πάνε στον ουρανό. Ανθρώπους που ακολουθούν αυτόν. Πού, στην πλάνη του, στο ψέμα του. Στις διδασκαλίες του, αυτό σκορπίζει, δεν συνάγει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Όταν λέει το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, τι κάνει, διέρχεται δι' ανίδρων τόπων και ζητεί ανάπαυση και δεν τη βρίσκει. Εδώ μας φανερώνει πνευματικές αλήθειες ο Κύριος που είναι πάρα πολύ σοβαρές, γιατί οπωσδήποτε όλη η ιή της απειθίας επηρεάζονται από ποιον, από το πνεύμα το πονηρό. Ενεργεί στους ιούς της απειθίας, έτσι λέει στους Εφεσίους δεύτερο κεφάλαιο Παύλος, ο εχθρός. Αυτούς που απειθούν δηλαδή στο Ευαγγέλιο και στο Χριστό, ενεργεί μέσα τους και τους οδηγεί στην αμαρτία και στην απώλεια. Όταν έρθει ο Κύριος σε έναν άνθρωπο και τον ελευθερώσει από το πνεύμα του ακάθαρτου που τον οδηγούσε μέχρι τότε, τι γίνεται? Αυτό το πνεύμα, λέει, πάει σε άνυδρους τόπους και δεν βρίσκει ανάπαυση. Γιατί πού αναπαύουν τα πνεύματα τα κάθαρτα? Μέσα σε κάποιους ανθρώπους, ακόμα και στα ζώα, όπως είδαμε σε κάποια ιστορία. Ζητεί ανάπαυση και δεν τη βρίσκει. Και τι λέει? Ας γυρίσω πίσω στο σπίτι μου από εκεί που βγήκα να δω τι γίνεται. Και γυρνάει στο σπίτι του, που είναι το σώμα του ανθρώπου, και ελθόν ευρίσκει αυτόν σε σαρωμένον και εστολισμένον. Καθαρό, στολισμένο. Ποιος τα άφησε έτσι? Ο Κύριος, Κύριος. Και εδώ βέβαια παραλείπει ένα, θα σας πω, αυτό που λέει ο Ματθαίος, το βρίσκει κενό, εστολισμένο και σε σαρωμένο. Κενό σημαίνει δεν είναι κανένας μέσα. Εδώ το υπονοεί αυτό ο Λουκάς, δεν το αναφέρει. Τότε, λέει, υπάγει και παραλαμβάνει 7 άλλα πνεύματα πονηρότερα αυτού. Πάει και παίρνει καινούργιες, παίρνει δυνάμεις μεγαλύτερες και πονηρότερες, και τι κάνει? Και μπαίνει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο κατοικεί, γιατί είναι αδιανός ο οίκος, δεν έχει καμιά αντίσταση από κανέναν, και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα των πρώτων. Ακούτε? Τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα των πρώτων. Εδώ βέβαια θα σας πω την εμπειρία που είχα πριν αρκετά χρόνια βέβαια. Έγινε αυτό, μου το δίδαξε αυτό ο Κύριος, γιατί ένα βράδυ όπως κοιμάμαι, ανοίγω τα μάτια μου, βλέπω αστραφτερό το δωμάτιο, πεντακάθαρο, και έναν γνωστό άγνωστο που καθόταν όρθιος στα πόδια του κρεβατιού, και μάλιστα ήταν και μεταμφιεσμένος. Σε τσακλόουν ήτανε. Βρε, εσύ, λέω, πώς έκαναν έτσι, βρε παιδάκι μου? Γνωστός τώρα, έτσι είναι. Μου λέει, εσείς δεν έχετε αγάπη. Μου λέει αυτό το πράγμα. Λέω, αγάπη είναι το να φυλάς τις εντολές του Θεού. Ξέρετε τι έκανε? Ένα παύ και εξαφανίστηκε. Γιατί βρήκε μέσα, δεν τον βρήκε αδιανό το σπίτι, το βρήκε γεμάτο με το λόγο του Θεού. Δεν είχε καμιά δουλειά. Μετά κατάλαβα, ήταν ο παλιός ο Νικάρης, ήρθε να δει τι γίνεται. Και πράγματι, γιατί σας λέω τώρα, το δωμάτιο δεν το έχω δει ποτέ τόσο καθαρό, ούτε κόκκο σκόνης δεν υπήρχε. Δεν είναι δυνατόν, και ήρθε να δει τι γίνεται. Και όταν του απάντησα με το εδάφιο, αν του πιάνα κουβέντα, και γιατί το λες αυτό, εγώ δεν έχω αγάπη, εσύ βρε δεν έχεις αγάπη, αν του έλεγα τέτοια, θα με έριχνε οπωσδήποτε. Αλλά ένα εδάφιο ήταν αρκετό για να καταλάβει ότι εκεί μέσα κατοικεί ο λόγος του Θεού, ο Χριστός, με άλλα λόγια, και δεν έχει καμιά δουλειά. Αμήν, αδερφοί, μην αφήνουμε κενό το σπίτι μας. Ο λόγος του Χριστού πρέπει να κατοικεί πλούσια μέσα μας, και μάλιστα με τα πάση σοφίας, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τον διάβολο, ο οποίος μόνο το λόγο του Θεού τρέμει. Αυτός είναι η μάχαιρα του πνεύματος, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα, πες του ιστορίες, πες του ό,τι θες. Και απορώ με την αφέλεια των ανθρώπων, αδερφοί. Ακούτε κάτι βίους Αγίων που είναι για γέλια και για κλάματα. Για γέλια και για κλάματα. Ιστορίες μαρκούδες, στην κυριολεξία δηλαδή. Είχα ακούσει κάπου, τώρα κάνω παρένθεση βέβαια. Κάποιος, λέει, εκεί πέρα, ερημίτης ήταν εκεί, ταλέπορος μόνος, λέει, Κύριε, στείλε μου μια παρέα, λέει, σε παρακαλώ. Και του στείλε μια αρκούδα να του κάνει παρέα. Και μάλιστα έπαιρνε η αρκούδα και τα πρόβατα, πήγαινε, τα βόσκε, τα γύρναγε πίσω. Λέω, Χριστέ μου, λέω, ιστορίες μαρκούδες, λέω, πραγματικά. Και τις πιστεύουν οι άνθρωποι, είναι τραγικό. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Και την αλήθεια του λόγου του Θεού, τόσο λογικά πράγματα που μας λέει, σου λέει, άστα αυτά, δεν είναι. Λοιπόν, το επικίνδυνο ποιο είναι? Όταν ο άνθρωπος μείνει χωρίς τον Χριστό, που σημαίνει αποστατήσει, τότε αυτό το πνεύμα πάει και παίρνει, λέει, 7 άλλα πονηρότερα. Και κατοικούν στον άνθρωπο και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα των πρώτων. Δηλαδή γίνεται χειρότερος από ό,τι ήταν πριν γνωρίσει τον Χριστό. Με δεσμά πολύ πιο σκληρά. Και έχω ακούσει κάποια πράγματα, αδελφοί, που πραγματικά έχω μείνει εκστατικός. Άνθρωπος τώρα, έτσι, που κήρυτε το Ευαγγέλιο κάποτε. Χωρίζει τη γυναίκα του, συζεί με κάποια άλλη, καπνίζει, πίνει, αλλά με το Θεό μια χαρά είναι. Δεν το, όχι. Ανάβει το καντιλάκι του. Αμέ, και πάει και βοηθάει και αλλού, από εδώ και από εκεί, και δεν ελέγχεται να πει, τώρα εδώ συζώ με κάποια, χώρισα τη γυναίκα μου, κάνω, θεωρεί ότι με το Θεό είναι μια χαρά. Το τραγικότερο από όλα είναι αυτό. Να είσαι δηλαδή στην αμαρτία και μην το καταλαβαίνεις. Άνθρωπος που καταλαβαίνει, βρε παιδί μου, ξέπεσα, έχω τα χάλια μου, Κύριε, λέει, σε με, μπας και μετανοήσου καμιά φορά, αυτός είναι σε έναν δρόμο πολύ καλύτερο. Αλλά να είσαι στα χάλια σου και να λες είμαι καλά με το Θεό, δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο. Αυτά είναι τα πονηρότερα πνεύματα, αδελφοί. Εντάξει, λέει, δεν κάνεις τα καθήκοντά σου. Τι ακούς τώρα αυτούς που είναι φανατισμένοι εκεί μέσα και σου λένε μη χωρίς τη γυναίκα σου. Εμάς τα ακούς. Να χωρίς και τη δεύτερη και την τρίτη. Έχεις περιθώρια, παιδάκι, μη στενοχωριέσαι. Εδώ είμαστε εμείς. Και τα δέχεται γιατί πλανιέται η καρδιά του. Και άλλα πράγματα φοβερά. Αδερφοί, να προσέξουμε. Στα πνευματικά δεν είναι για παιχνίδια, να το ξέρετε. Δεν είναι για παιχνίδια τα πνευματικά. Κάποιοι άλλοι ήταν χωρισμένοι, έτσι προχθές το έμαθα αυτό, και ο Κύριος την ευλόγησε, τη βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, της έδωσε και χάρισμα και κάποια στιγμή προφήτευσε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εσύ να ξαναπαντρευτείς, σου κάνω εξαίρεση εγώ, της το πω Θεός. Να λύσεις βρε παιδάκι μου, ψάχνουμε για λύσεις, λέω. Προφήτευσε και ξεμπέρδεψε. Ούτω λέγει Κύριος, ξαναπαντρεύσω. Απλά πράγματα. Τι γίνεται, αδελφοί αγαπητοί? Δεν είναι να παίζουμε με τα πνευματικά. Ο λόγος του Θεού είναι το α και το ω για όλους μας. Δεν ζούμε ούτε με τα όνειρα, ούτε με τις προφητείες. Τα θέλουμε, θέλουμε τα χαρίσματα του Θεού, αλλά ο λόγος του Θεού, αυτός είναι που ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Δεν μπορεί να έρθει προφητεία ενάντια στο λόγο του Θεού. Θα κάνει εξαίρεση σε ένα ο Θεός γιατί, τι είσαι. Και η οποία βέβαια ξαναπαντρεύτηκε, ξαναχώρισε, μάλλον θα ξαναπροφήτευσε μετά γιατί ξαναπαντρεύτηκε. Οπότε, εντάξει, το βρήκε τώρα. Υπάρχει λύση. Ναι, αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε γιατί ο λόγος του Θεού είναι το α και το ω για μας και μένουμε σε αυτόν και οτιδήποτε, μην ακούτε σας παρακαλώ λόγια και προφητείες που είναι αντίθετα με το λόγο του Θεού. Απορρίψε τα κατευθείαν, χωρίς συζήτηση. Όποιος και να στα πει, λέει ο Παύλος, αν άγγελος εξ ουρανού σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα, λέει. Εδώ λοιπόν, λέει, και γίνονται τα έσχατα αυτού χειρότερα των πρώτων. Τώρα ας σταματήσω εδώ και θα το πούμε το άλλο στη συνέχεια γιατί πέρασε η ώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του αδελφή και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα.